VOA. Kori walda ma chaftu lama guyal engada university ambot ya mane intane na kor malakan work.
Presidentin walda wal gargarsa ma chaftu lama obbo diribi da muse walta jimari injifanno walda ma chaftu lama yadachud af sambata drader be jechunis pitote session barakuma lama fudalama university ambo moragu dichetta dems famufture yero saati wom burasni afen akkehna dems famne orkamu ittimamu da kanisan dubbeten obbo diribin halasa kasti yadatu
injifanno walda ma chaftu lama hayaden yada jikuni ursimi amboke sa yada kana ji sani walda ma chaftu lama dabda face bar sani tamani tamani no mariya sani yero lama saji yorekile debine oluma fana ursimi ambo walda ma chaftu lama fi gidgolle ada oromo walda si na kabesa kana hayaden no wan kana do hojjete hayaden no accumani le kabenya na jajjabe sunu yada jitu walkabate namo tabayi yetu amame kopin kun kana ma kopaye ture no ti karar managa irati ko da hudanne walda ma chaftu lama wan hojjete jimine mita sarraga ilde jimine akademi gar hunduratti namne beekumsaanis qabeenyaanis no barat aabatu goona inneetti oppoomneet barame yaa ekkachi geenyeeti gara barii sawarja waaman keessaa bilbilani ne haalli gaarii miti dallaan waraanaa marfameeraati achuma turaan hon jedhani hoteela masana keessa turre takka ture immoo namni biraatti hoteela gara biraatti gadi socho'aa suuta suuta deemaatti hon jedhani achumoodhamne achittis eegne achittis dhufanii homaan danda'amne gaaqana nyaataatti galaan hon jedhani kanumaani
maalif waan ofiis nitti fakkaata
namni achitti wal ga'u hayyoota abbootii gadaatii aartistoota waan hamaa waan hojjetamu hin jiru nama kakancaree nama muuxalloo qabuudha mootummaa irratti illee waan dhiibbaa goonu hin jiru garuu wal ga'uu dhumti oromoo tokkummaadhuma oromoo warra jabeenyuma oromoo warra jibbutu yaada akkasii waan fiduratti fakkaata malee wanti kana dhoowwisiisu hin jiru
waldaa machaaf tuulamaa waan akkasii mudate beekaa
dorkamuu duwwaadha reebamnee irra yoo malee lafa irratti kabne 1996 yeroo dhimma finfinnee irratti hiriira waamne birree addabaabayii sanaa qabanii micciiranii anaan akka nama durba kuteetti konkolaataa irraa ta'anii ammayyuu miidiyaa dhukkubana makiina gogogaa irratti narra taa'anii nama 120 caalaa kuma daa'e gaafa sana keessumaa isaa asitti immoo kunuun irra ga'ee hidhaa keenya waggaa sadii sidhamee fixadhee baanee mugutii waggaa sadii booddee immoo heeyyamsiifnee barumsa aadaa oromoo amantii oromoo gadaa oromoo irratti yeroo kenninu poolisiin yeroo sadii biiroo dhufee gadaan waaqeffannaan seenaan oromoo akkatti barsiiftu kanatti shaggaa mitiidhaa beelanii yeroo lama natti deebi'anii doorsisanii heeyyamaa poolisiin naa kenne miti maabaraa maadaraajaa naa kenne jedhee kuni 2003 waan beekatu doorsisan irra gahaa ture ga'ee mootummaa sadii tokko biyya bulchaa jiru sana keessatti daanyinnati eeguu isaa buusuudha lammata biyya bulchaa jiru sana diinni alaa dhufee akka irra kunne gochuudha sadaffaan biyya bulchaa jiru sana aadaadhaa fi qabeenya isaa guddisuudha waldaan machaafu sadan kana keessaa isa dhumaa hojjeta ummata oromoo aadaa fi qabeenya isaa guddisuudha walgargaaree mana barumsaa ijaarratee mana yaalaa ijaarratee karaa tolfatee bishaan ibsaa sochatee akka inni misoomu gochuudha aadaa isaa fi gadaa isaa immoo baree eenyummaa isaatti akka deebi'uudha kaan mootummoota hamma yoonaa Itoophiyaa bishaa turan mataa dhukkubsu kana kan amma waldaan machaatu lamaanaan hojjetateetti rakkatu kan mootummaan hojjettu maluudha kan mootummaan bagan gargaartanii galatoomaa kana jabeessaan hojjechaa jechuu maluudha maalif waan mootummaa danquun jiru amantaadhaan nama addaan hin baafnu gosaan addaan hin baafnu naannoodhaan addaan hin baafnu nama misooma barbaadu nama dammaqee of danda'ee of ijaaree hojjechuu barbaadu ijaarra
ogeessi giddugala galma aadaa oromoo obbo Daaniel Asfaaw waltajjii kanarratti hirmaachuudhaaf erga amboo geenyeen booda eenyuu fi maaliif akka dhorkame osoo hin beekin sagantichi akka dhorkame kan dhageenye jedhan
kan xiyyeeffatu hojii kana yoo qabaatte irratti hirmaatuunaan jedhanii sirriitti qophaa'een ture achi booda gaafa seennu baanariinis hin jiru dhoowwameedhaan hin jedhan laa yeroo sana biyyi nagaa ture garuu kan itti himame akka rakkoo guddaa irra ga'ee akka galaan hin jedhanii warri karaarra jiranis karaarra deebi'a jedhamani akka gallee deebine booda gara biyyatti gallee jedhan akka adeemsaatti hooggantoonni hojiidhaaf nama haaraa miti yuunivarsiitiis waan hojiin sagantaa gurguddaa qindeessee dhimma mootummaas haa ta'u dhimma yuunivarsiitii dhimma iskoolaar haa ta'u sirriitti gaggeesseera yuunivarsiitiin beekamtii guddaa kan qabuudha.
Daayireektarri sabquunnamtii yuunivarsiitii Amboo Dr. Mangistuu Tulluu dhimma kanarratti akkas jedhanii jiru.
Egaa nuti koreen kun guyyaa dhaabbatee jalqabee sochii adda addaa taasisaa turre tiimiin workshooppii sanii waldaan machaaf tuulamaa tokkummaa uummata oromoo ijaaruu irratti shoora guddaa taphateera waan ta'eef hojiiwwan waldaan kun hojjete yaadachaa tokkummaa uummata oromoo gara fuulduraatti dhufu kana ijaaruun barbaachisaa kan jedhu kana karoorfannee kanuma wajjin kan wal qabate qorannoo irratti hundaa'e naannoo afurii filannee achi booda erga qorannoowwan kun adda ba'anii booda warroonni dhiyeessaniif itti qophaa'anii keessummoota keenya waamni irraa yaa ta'u malee garuu guyyaa gaafa jimaataa yookaan gaafa afur duwwaa torba garuma galgalaa irraa odeeffannoo nani qabuun qaamni mootummaa siin beeku beekamtiin arganne dhimma kanarratti kana waan ta'eef hin adamsisina kan jedhan odeeffannoon dhaga'e yaa odeeffannoon kun daayireektorii anattis wanta himame hin jiru ani namummaa namarraan dhaga'e yaa dhaabbatu jedhame achi booda nutis kaayaa. Sochiin keenya galgaluma sanii ka'ee laafaa ture yaa ta'u malee garuu keessummoonni keenya dursa waamne waan ta'eef karaa fagoo irraa yuunivarsiteetti 13 irraa artistoonni, barreessitoonni, abbootiin qabeenyaa, namoonni dhuunfaallee erga keessummoonni keenya as ga'anii booda garuu sagantaa kan adeemsisuuf hin dandeenyedha. Guyyaa gaafa kanaati otoo jedhamuu baateellee gara fuulduraatti akka ta'udha amma abdiin kan jiru sagantaan kun. Tokkummaa uummata keenyaafillee baay'ee barbaachisaa waan ta'eef ni adeemsifna jennee abdii guddaa qabna jechuuf.
Namoonni tokko osoollee dursanii nutti himanii hin jirru kan jedhanis jiru tarii dursanii beeksisuun maaliif hin danda'amne laata?
Egaa ani akka koreetti gaafa dhumaa san gaafa jimaataa waa'ee booda odeeffannoon kun gurra koo kan buute malee mootummaan hin beekus kan jedhu hin dhageenye dura keessummoota Oromiyaa irraallee waamne irraa dursinee himuuf nutis dursinee hin dhageenye waan ta'eef erga keessummoonni karaa qabatanii. Karaa gaarii booda odeeffannoon kun kan ba'e galgala irra immoo wanti kun laayik diskeeshiniidhaan illee ni xumurama abdii qabaan ture.
Dooktar Mangistuun sagantaa kana irratti waamanii kan karaa irratti deebi'anis ta'e namoota sagantaa kana irratti argamuudhaaf dhufanii sagantaan kun akka haqame itti himame hundumaa dhiifama gaafannaa jedhanii jiru. Waa'ee waltajjii marii waldaa walgargaarsaa fi misoomaa Maccaaf Tuulamaa Amboo Yuunivarsiitiitti adeemsifamuuf ture osoo adeemsifamin hafe irratti waan beekan akkanatti himaniif irra deddeebiin gara bilbilsochii kantiibaa bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Saaluu Dirribsaatti bilbilus bilbila isaanii naaf hin kaafne. Akkasuma bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Kumalaa dhimma kana irratti yaadanaaf kennuudhaaf waaree booda bilbila erganaan jedhanii booda irra deddeebi'ee bilbilus bilbila isaanii naaf hin kaafne. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dhimma dhorkamuu waltajjii Maccaaf Tuulamaa ilaalchisee odeeffannoo hin qabu jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. You're way.